Coñecedes a praia de Riazor e Orzán?
A praia de Orzán con 780 metros é a praia máis grande da Coruña.
Está separada da praia de Riazor polo espigón de Orzán, que era parte da antiga muralla da cidade.
No seu día tiña unha garita de vixilancia e varios canóns.
A que non sabíades que antigamente tiña unha piscina de agua salgada.
En 1970 construíuse un dique desde a esplanada das esclavas ás rochas de Riazor, e alí estivo 20 anos.
Estas praias son perfectas para practicar surf e outros deportes acuáticos.